Unique is what you are. Unique is what you seek. Unique, you're one of a kind. Unique, you blow my mind.
Campus FM presenta Il-jien u l-lin minnu. F'dan il-program niltaqgħu ma' personalitajiet varji minn kull qasam tal-ħajja Maltija li magħhom niddiskutu l-influenzi kulturali tagħhom. Mużika, films u kitba fost oħrajn. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Finns. U l-mistieden fil-programm illum huwa x-xandar magħruf ukoll bħala DJ ħadem ukoll fil-qasam tal-Banek Alex Grek. Alex, nixtieqek tintroduċi lilek innifsek, inti x'tikkonsider lilek innifsek l-aktar DJ, xandar, business person?
Ninsellim lek l-ewwel ħaġa grazzi wkoll tal-istadina fil-programm. Eħe, naħseb illi jekk issaqsini x'tippreferi pereżempju jekk x-xandar jew DJ, qed ngħid għandhom is-sabiħ tagħhom, jiġifieri naħseb illi bħala xandar tieħu pjaċir għax inti qed iżżomm kumpanija lin-nies, ovvjament, pero feedback għalkemm illum il-ġurnata teknoloġija moderna u jekk issa reġgħu din il-feedback anke permezz ta' Facebook u da. Però f'parties ovvjament bħala DJ għandek kuntatt dirett ma' l-udjenza. Tnej fihom is-sabiħ tagħhom.
U bħala business person inti wkoll torganizza parties, iġi partisti minn barra hemm dak l-element ukoll fil-ħajja tiegħek.
Hemm dak l-element ta' marketing ukoll.
Il-kumpanija tiegħek isimha Reflex
Promotions għandna dejjem 11 sena. Jidħol ħafna il-branding, jidħol ħafna anka xi jkunu jridu nies ukoll tifhem bħala servizz. Eħe, nipprovdu divertiment tal-ġerazzjoni li llum il-ġurnata sa ma tantx għandha fejn tmur, allura kien hemm dik in-nix u ovvjament imlejnija bil-entertainment li qegħdin nipprovdu.
Iva, ta' minn iżami għaluf ta' nies jirrikorru għal partis tiegħek li ġeneralment huma bbażati fuq il-mużika ta' snin 80. U ġveru qed ngħidu l-ġenerazzjoni li twildet fl-aħħar ta' snin 60 u fuq
il-Generation X ngħidu.
Ġifieri n-nies li jien għandi 41 sena, ma forsi n-nies li huma ftit akbar minni u ftit iżgħar minni u l-partis tiegħek jappellaw għal dawk it-tip ta' nies. Mentri pereżempju għażaża hemm ħafna aktar.
Il-kriterja wkoll għażaża, ġifieri qatt m'għandek teħel ftit ta' nix waħda għax inkella f'daxxol, you don't put your eggs in one basket, ġifieri
x'inkella. Ġifieri qed tagħmel diversification.
Nagħmlu wkoll.
Tajjeb, business practice tajba. Però inti kont oriġinarjament taħdem fil-qasam tal-banek, u ġveri?
Ija, hemm ta' 18 sena way back fl-1983. Dħalt naħdem ġo bank ċentrali u għamilt hemmhekk xi 29 sena.
29 sena?
29 sena, ija. Però x-xogħol tiegħi ma kienx għalbidu l-karriera bankarja tiegħi kienet ġifieri għamilt l-ewwel sentejn istudja, però fl-istess ħin kont diġà bdejt induq. Però mbagħad ifimni x-xogħol tiegħi li kellu x'jaqsam mal-bank kien hemm uffiċini fejn kont naħdem li kellu x'jaqsam ma-banking u hekk, ġifieri u accounts u da, però l-aħħar 12 sena għamilta fil-PR. Li PR hija l-linja tiegħi. Relata ta' ħafna wkoll anke ma' dak li nagħmel il-kuntatt man-nies u mal-awtoritajiet u mal-press u mal-medja, dik hija l-forte tiegħi. Ġifieri apparti hekk ġifieri kont norganizza konferenzi u hekk, ġifieri iktar kienet xi ħaġa marbuta ma' public relations aktar milli ma' bank, għax public relations kif taf kull kumpanija għandha department ta' public relations.
U inti issa għalek għal naqt il-50.
Għal naqt il-50 hija mejju li għadhom.
U xi erba' jew ħames snin ilu ħad deċiżjoni interessanti ħafna li ħan nitkellmu fuq għaddan waqt. Però qiegħ nisimgħu l-ewwel diska li għażilt biex nisimgħu fil-programm mill-ħames diski li huma importanti għalik.
Jiena l-mużika kull stil kważi joġobni, ġifieri dejjem issib xi ħaġa tajba f'kull stil tkun xi tkun il-mużika. U il-mużika li isni bdejt insegwi ta' tifel
kelli
fis-snin 70, ġifieri ta' 13-il sena kont diġà bdejt nisma' sew il-Led Zeppelin jiena.
Okej.
Allura għażilt din is-silta mit-tielet album tal-Led Zeppelin hija kompożizzjoni ta' anke l-lirika kien kitiba Jimmy Page. Il-song ġib li sem ta' Tangerine.
Nisimgħuha.
summer's day. I only find it slips away today. The hours they bring me pain. Living reflection from a dream. I was her love, she was my queen. And now a thousand years between. Thinking how it used to be. Does she still remember times like these? To think of us again, and I do.
Alex, id-diska Tangerine tal-Led Zeppelin hemmhekk u hemm xi sinifikat personali ma' dik id-diska partikolari jew hija rappreżentazzjoni tal-fatt li Led Zeppelin huwa wieħed mill-gruppi favoriti tiegħek?
Le, apparti l-istil, hija stil folk tipo din is-silta, però hija sabiħa din il-kanzunetta li smajna għall-fatt li titkellem dwar relazzjoni fl-istadju inizjali ta' relazzjoni.
L-isbaħ zmin tista' tgħidu l-aktar żmien ħelu.
Ekku, ekku, u bħalhom ġifieri daw l-istadji inizjali kelli ħafna ġifieri. Allura.
U bil-Malti qatt ma saddat. Għax nafek personali, forsi nistgħu ngħidu wkoll bħalissa fis-sena 2015 għaddej minn dan il-perjodu.
Le, 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 tkun f'relazzjoni sabiħa, ġifieri l-isbaħ l-isbaħ snin il-bidu ta' relazzjoni għadejja bl-isbaħ.
Tajjeb, Alex, mela minn Led Zeppelin inmorru għal dik id-deċiżjoni li inti għamilt. Kont taħdem Central Bank fil-PR u għandek ukoll qasam part-time, però li rendi naħseb mhux ħażin kien suċċess tal-parties u tal-promozzjoni tal-parties differenti. U mbagħad għamilt dik id-deċiżjoni, x'deċiżjoni kienet?
Kienu żewġ deċiżjonijiet, basikament. L-ewwel deċiżjoni kienet li jiena ma stajtx nibqa' ifem xogħol ta' bank karriera ġor magħha peace, ġor magħha responsabilità. U jiena ħassejt li konti qed għandna tajt trop tipo rrid niddeċiedi jew vi jew va.
Jew konti ġeta 45 sena ġifieri ħafna nies ikunu ġeta ddeċidew. Inti kont għandek tħossok li tiddeċiedi.
Kont nem ifhem jiena I feel very young at heart. Illum il-ġurnata żgħażagħ ma tantx isaddu f'post tax-xogħol.
Ma jdumu l-ħajja jbidlu għal kull
jbidlu xi ħaġa ħjar u hekk, ġifieri. U jiena isni kont f'dik
il-sitwazzjoni.
Kont f'dik is-sitwazzjoni. Illi kont diġà qed intiem l-esperjenza ta' being your own boss. Għax għandek il-kumpanija tiegħek u hekk u ġifieri da. U jiena ħassejt illi ma kienx fair għal-kem jena kont naħdem 100% u koll ovvjament fej kont naħdem il-bank, pero kont qed inħossni f'dilemma li ma stax nissagrifika naħa jew oħra. Ma stax nibqa' sejjer hekk, issu kważi kważi għandi żewġ full times. Allura rrid niddeċiedi waselt. Il-inkompli għaddej bil-karriera tal-mużika tiegħi, jiġifieri.
Tlaqt minn xogħol fis sena. Tlaqt
minn xogħol fis ta' 29 sena.
U mort tar-rasek.
U mort tar-rasi, imma komplej tar-rasi, imma l-biċċaj li dak kien 4 snin ilu bħal da' żmien, jiġifieri, ġun kien meta tajthom il-notice. Però in the meantime, għamilt waħda minn tiegħi.
Ġitek xewqa differenti.
Kelli xewqa, jiena. FM ta' jitin kif qed ngħidlek, jiġifieri meta dħalt il-bank jiena kelli kwalifiki ovvjament u hekk, jiġifieri imma waqaf mill-istudju.
Kellek lej-levels.
Kelli lej-levels, kelli xi ħaġa JCIB, jiġifieri wkoll stage 2 kienu jgħidulu dak iż-żmien.
Li huwa kwalifikazzjoni għal
kwalifikazzjoni għall-banking. Imma dak mhux biżejjed imbagħad jibdew ovvjament jitlu oħrajn kwalifiki kulħadd ġej bil-masters u hekk. U daw jaqbżuk.
Fix-xogħol.
Ma tihomx tortu. Eħe. U qatt ma dispjaċini li ma komx lejx nistudja ta' 18-il sena, għalfatt li jiena dejjem kelli l-mużika, fimt u dik kienet il-karriera li dejjem xtaqt insegwi. U
għamil suċċess. Ġifieri
u għamil suċċess fija. U ma dispjaċinix. U għadu sallum il-ġurnata ma kien jiddispjaċini xejn ta' 18-il sena li ma għamiltiex dik il-deċiżjoni. U mbagħad wasal dak iż-żmien li kien 4 snin ilu. Illi għad dak li ma għamiltx ta' 18-il sena. Illum lest li nagħmlu.
U tħalt l-università.
Tħalt l-università.
Ta' 45 sena.
Tħalt l-università ta' 45 sena.
Issa ħanajdu ġifieri jkun hemm nies oħrajn mature students jgħidulhom
tal-età tiegħi.
Però l-maġġoranza jkunu ta' 18-19 sena.
Eħe, full time dak li jkun ma jiflaħx li jidħol full time l-università. Ħafna minnhom bil-familji u ġifieri.
Hemm inti ma kellekx familja u kellek ukoll l-inkam tal-parties.
Imma eħe, ma xorta ġifieri jiena dħul ġifieri fehm għex tħajja ta' student kollin. Ġifiri safar ftit li xej, ġifiri il-ħajja li kont nejx qabel. Fimt?
Bidlet,
bidlet, lewa ħagħa mħabba l-istur.
Ħan konfil nitkellmu fuq għamina un ftit ieħor, ħan nisimgħu disk oħra milli għażilt, Alex, għax l-interessanti ħafna. Però x'disk għażilt tieni waħda?
Ħan ħalli l-oħra, għax għandi waħda bil-Malti, ovvjament.
Nisimgħu
aktar tard? Nisimgħu aktar tard, le. Ejja mmorru għall-80s, grupp li kelli l-opportunità li narhom darbtej. Live Londra, wieħed mill-gruppi kbar tal-mużika elettronika, Depeche Mode, mill-album tagħhom tal-1989 Violator, waħda minn dawk li anka mhux apparti l-lirika, ġifier għax għandha lirika tajba ħafna, imma anka l-mużika hekk vera pumping, Personal Jesus. Reach out, touch faith.
Oh,
Personal Jesus ta' Depeche Mode fuq il-programm il-jien u l-minnu Campus FM dik kienet għażla ta' Alex Grek. Depeche Mode popolari ħafna u Malta anka f'din is-sensiela ta' programmi ġili smajnihom qabel. U Alex, għalfej għażilt dik partikolari?
Aha, hija song li isu kulħadd jista' jkun Ġesu.
Flima sens.
Flima sens li...
Jesu pala ġiviri ikona, pala... Leader f'ħajtek?
Le, fil-sens li jinti tista' tgħix il-ħajja il-passi tiegħu.
Ah,
In your own way, ġifiri, pero inti ta' tittama lil-ħadd ieħor, li turi rispett lil-ħadd ieħor, inti hemmhekk qed timxi fuq il-passi tiegħu. Ġifiri għalhekk personal Jesus, I mean...
Inti qed tinterpreta diska.
Ejja, jiena qed ninterpreta, ma nafx kif titterpreta, inti però jiena ħadd minn dak il-lat, ġifiri.
Lex jista' jkun li forsi l-kantant qed jitkellem dwar nies li segwu ċertu ikoni, ċertu leaders fil-ħajja li jagħmluhom importanti daqs kemm Ġesu għall-Kattoliċi u għall-Kristjani.
Ekku, ġifieri li għamel Ġesu bħala ispirazzjoni u hekk, ħadd ieħor jista' jsib mhux idoli tax. Ma qasin sej jħollu ġifiri dana, mux daw l-istat u daw l-affarijiet, infatti fil-video għem daw il-relazzjoni mal-ikonijek misser izbal il-video u
t-sirta.
Ma ġifiri.
L-importanti l-spirtu,
tal-dak
li għamlu ġesu.
Ekku, nara il-well-being ta' ġifiri ta'.
U inti ġifiri għalik importanti il-reliġjon u l-spiritualità u.
Fem, issa temmeni u ma temmenx, dik hija argument ieħor. Però ġifiri li segwi dak li għamel ma narax li hija xi ħaġa.
Eżempju tajjeb.
Kulħadd jimxi fuq l-eżempju tiegħu.
Imħabba u taħfer u daw l-affarijiet.
Mhux faċli.
Eżempju tajjeb żgur li mhux faċli.
Ma naħseb li why not.
Użgur. Nerġgħu mmorru għal element studentesk ġifieri tħadd l-università u qed tgħid għext bħala student, ma tantx issifer, ġemma. Tiġi l-università kull-jum, fotokopis, lectures.
Tuża trasport pubbliku, ġifiri.
Eżempju tajjeb l-maġġoranza.
Il-dress code tiegħi bdilta kompletament, ġifiri. Għax fil-missu bl-ingravata. U fil-likot nġiħu bit-t-shirts tal-jutu ta' Depeche Mode.
U kif ħassejtek li integrajt ma' l-studenti 20 sena iżgħar minnek?
Iktar minn 25 sena. Għanajt, l-ek jena kont sorpris, għax ħafna mill-studenti kienu jafu minn jien.
Ok, dik vera.
Ġifieri, that was a plus.
Plus kienet, mhux.
Kienet plus.
Forsi kienu kellhom xi opinjoni tiegħek imbagħad sabu li inti differenti. It was a plus.
It was a plus. Ħafna minnhom daw tajjeb li wieħed jgħid il-ġenituri tagħhom. Huma tampari. Sewa, huma tampari, kien hemm ġenituri ta' studenti li kienu iżgħar minni. Ġifiri, apparti li taf intit fil-karozza jkunu għadhom żgħar, il-ġenituri jisimgħu ladies, ikun qed jisimgħu lilha daw automatikament spiċċaw jisimgħu lilu wkoll. Issa, ma saru jafuni bħala bniedem tipo ħadu interess. Naħseb kont ta' eżempju tajjeb.
U għamilt biberi ma'
għamilt ħafna biberi.
U tistudjaw fl-imkien, u studjaw
assignments u għak, ija. Għat ma' sibt problema, jena laqas bissi konsidrajta, meta tħalt l-università laqas għat, minn jaf kam sensi jibba diffiċ li biex nintegra ma' l-oħrajn. Laqas bissi għaddit li minn rasi, għat tifem, iktar kont forsi għal-bidu taf inti l-ewwel tliet xhur kif dħalt kienu xokkanti għax jien konti li ma nistudja kważi 30 sena ġifieri. Tifhem ġifieri meta tidħol għal daw id-deadlines u daw l-affarijiet moħħok ikun għadu. Eħe, però konna tim tajjeb.
Drajt ġifieri
jaqta. Drajt, drajt.
Drajt, xilleku fil-fatt issa għaddew erba' snin u
eħe, tajjeb idajdu. Eħe, jiena kif qed ngħidu bejn li kont għax naħdem fil-linja ta' PR u hekk, bejn għax ix-xogħol tiegħi bħala full-time jinvolvi ħafna marketing ġifieri u media u dal-affarijiet. Xtaqt ġifieri communications u dħalt tal-communications u probabbilment illi meta kellet 18 sena, li kieku kien hemm il-communications dak iż-żmien.
Li ma kienx hemm.
Li ma kienx hemm. Probabbli kont nieħdu. Ġifieri. Eħe, ma l-communications inti trid il-secondary subject u ħadd il-Malti.
Okej.
Il-Malti jiena l-qalbi ħafna, ġifieri, il-Malti mhux faċli, speċjalment meta tkun qtajt minn ora jkelli lejlevel dak iż-żmien, imma meta tkun qtajt. Issa terġa' tibda from scratch, tifhem x'inhu?
Imajna xxilek, u s-sar, bas n-wara graduajt?
Għadna t-nistanu r-rizultati, ġifiri.
Għadna t-ġedna r-kordjaw fl-ulju tal-2015.
Suppost 15 ħora juħorġu, ġifiri.
Good luck. Buona fortuna, nawguralek. Nissa ma' u diskoħra. Għadna
xaħjar ma' s-sala l-għalibna fuq il-Malti. Għadna bil-Malti.
Għadna
ħarġet l-originali, ħarġu zewġ verżjonijiet taħħa, ħarġet wahda tal-Winter Moods. Uħarġet wahda tal-Big Band Brothers, nireferi għall-originali ta' Tramps, Xemx.
Il-famuza.
Il-famuza Xemx, u toġobni għax għanda personifikazzjoni, u Xemx qed jara lill-maratiegħu, ġifieri.
L-artist.
L-artist, aha. Għażilt il-verżjoni ta' dan tal-Big Band Brothers, għax nara versatili ħafna, ġifieri, issil ta' infatti nħobb indoqqa. L-originali ma tibdilha ma' xejn. Però ta' dan il-verżjoni illum il-ġurnata ta' dik il-libsa. Moderna aktar ħanajte.
Tajja, ħani samawa.
Big Band Brothers.
Lilak inħobbo bil ismuġti Dejjem ġo qalbi jien naħseb fik Iva lilek inħobbu Iva lilek irrid
Għedjien tisamaw il-jien u l-lin minnu fejn Colin Fitz nitkellem ma' personalitajiet prominenti u niddiskutu l-influenzi kulturali tagħhom. Kotba, mużika, films u poeziji fost oħrajn. Il-programm jixandar fuq Campus FM il-ġimgħa fl-10:05 ta' filgħodu b'repetizzjoni s-sibt fl-istess ħin. Il-mistieden tal-lum huwa Alex Reflex Grek. Alex Reflex Grek Reflex hija l-isem tal-kumpanija tiegħu huwa jispeċjalizza
il-brand
bħala DJ u promoter speċjalment tal-mużika ta' snin 80 però mhux biss. U smajna hemmhekk Xemx u s-Sabiħa, diska famuża Maltija hija għandha sinifikat partikolari għalik però forsi tfakrek f'meta kont żgħir.
Tfakkarni ċertament meta kont żgħir, ġifieri.
Xi nostalġija partikolari.
Nostalġija kien hemm dawk meta tfakkar dawk is-siltiet ġilbarja tal-Malija u hija aktar hija nostalġija, però għalija hija waħda mill-hemm ta' oħrajn ġifieri Maltin, speċjalment ta' Sammy Bartolo pereżempju. Ma jiena dejjem kont inħobbu l-Malti. Illum il-ġurnata ir-rispett lejn il-lingwa tiegħi wara 3 snin tistudja ġifieri u tara kemm vera misna din il-lingwa m'għandniex nabbandunawha ġifieri għax tant hija rikka, tifhem? Illi wasal iż-żmien illi bis-serjetà
fil-medja,
ma fil-medja speċjalment ġifieri ċerta noqqasijiet.
Forsi jistgħu
l-lingwa qed titkisser.
Hemm bżonn forsi li preżentaturi jiġu kollha.
Speċjalment preżentaturi ta'
dikkonvinċuhom li forsi jagħmlu kursijiet qosra li jużaw ċertu kliem flok ieħor u biex joħolqu kliem mill-Ingliż u jagħmlula ja fl-aħħar u tiġi bil-Malti.
Tifhem jiġifieri
hemm ċertu noqqasijiet.
Hemm dan bħal meta inti għandek ir-regoli, għandek ir-rules tax-xogħol tiegħek, jiġifieri jekk inti ġejt hawnhekk u inti isma' tittamel hekk u hekk. Jekk inti x-xogħol tiegħek li qed titkellem bluża tal-lingwa Maltija u inti m'intix qed issegwi dawk ir-regoli, dana inti qed tagħti eżempju ħażin, tinsiex il-medja b'saħħitha, b'saħħitha immens, jekk mhux se tkun il-medja illi titkellem u tuża l-kliem Malti.
Tagħti eżempju tajjeb.
Jkun qed tifhem jiġifieri inti m'għandekx timxie mal-mewċu.
Go with the flow, kif jgħidu bl-Ingliż. Ġifieri, forsi taħseb li għandu jkun hemm xi akkademja u li kull min ikun fix-xandir għandu mqari jagħmel kors qasir.
Hemm minn għandu li għandu jkun hemm anke penali, ġifieri. Jiġifieri jiena stret ħanajt u ret ħafna fuq. Għandu jkun hemm disċiplina fuq ċerta użu tal-lingwa. U tweġġani, u dika 4 snin ilu kont ħassejta u hekk qatt jiena bħala suġġett sekundari u apparti
communications
nieħu l-Malti biex nipprova nirranġaw l-affarijiet ġifieri.
U għet tagħti l-kontribut tiegħek permezz tal-programmi tiegħek.
Anke fuq ir-radju hekk nipprova.
Tgħidilna ftit bħalissa li ma programmijiet tagħmel qed tagħmel fuq żewġ stazzjonijiet differenti. Żewġ
stazzjonijiet għandi l-programm Reflex fuq Smash, sif filgħodu u jkollu wkoll fuq One Drive Time bħalissa ġifieri tnejn tlieta u l-erba'.
Alex, ħa nisimgħu disk oħra milli għażilt. Li ma waħda għandu issa.
Dik kienet B-side jidirli. L-ewwel li kont smajt kienet il-verżjoni ta' Rod Stewart xi l-1979 jisema If Loving You Is Wrong, però din hija l-oriġinali. Il-kantant li interpreta huwa Luther Ingram. Għandha l-lirika li ġgħalek taħseb, ġifieri.
Nisimgħu.
See you when I can. If loving you is wrong, fall so deeply in love with you. Lord, I got a wife and two little children depending on me too. Am I wrong to hunger for the gentleness of your touch? Lord, I got someone else at home who needs me just as much.
Alex Breck, dik id-diska, arġajdenna xi semgħu.
If loving you is wrong, I don't wanna be right. Ta' Luther Ingram, pero kien għamilha Rod Stewart, għamilha mal Small Faces l-ewwel ftit wara li ħarġet din il-verżjoni, imma mbagħad kien ħareġa wkoll f'wieħed mill-solo albums tiegħu.
U f'liema sena ħarġet din partikolari li smajna?
1980 jiet
minn is-sejr. U x'in is-sinifikant tagħha?
If loving you is wrong, I don't wanna be right. Kien hemm enfasi.
Kien hemm romantiku ħafna.
Ma kien hemm enfasi. Ma kien hemm enfasi fejn tagħmel ta' rasek tipo. Uja u l-ġenituri għajdu l-ek isma, għattabel, ġifiri mux sempliciment fl-imħabba, ġifiri, jaka, bata tiġi biex tabel oġġet, jieġi bissirek u għajdu l-ek isma, għanti għattabel għazin.
Alex, fil-qasir, għetinti nsemmu forse meta konza l-ġenituri u dal-affarijiet. Inti specialist tal-mużika ta' snin 80. Issa, dak snin 80 huma marru fejn ukoll għal-diffikultajiet politiċi f'pajjiżna sewwa.
Pajjiżna anke barra minn Malta.
Anke barra minn Malta, żgur, żgur. Però il-mużika ta' snin 80 kienet issa bil-Ingliż escape mill-problemi jew sempliċement forsi minn ma rridx involvi ruħu f'dawk il-problemi politiċi se ta' jgħix il-ħajja tiegħu normali bħalma għex un nista' snin 70-60 fin snin 90 u snin tal-lum.
Le, il-mużika pop tista' tgħidilha li kienet mod kif inti tipprova taħrab mill-problemi, ġifieri. Però kien hemm siltiet oħra, pereżempju fejna fiena tisma' l-album Boy tal-YouTube, per eżempju, il-materjal tal-YouTube, specialment l-ewwel tliet albums fej huma relatati ħafna ma' dak kollu li kienet jiġri l-Irlanda, per eżempju.
Iżgur.
Anka, per eżempju, fejna fjena.
Kien hemm il-gwerra birda dak.
Kien hemm il-gwerra birda, per eżempju, Frankie Goes to Hollywood Two Tribes, per eżempju.
Ġifieri l-mużika pop ukoll kienet kellha ċerta profondità li tesplora anka elementi.
Per eżempju, fis-snin 80 tajjeb li wieħed isemmi li fil-13 ta' Lulju ta' 30 sena ilu kien sar Live Aid, ġifieri mill-akbar avvenimenti fejn infatti dal-waqt niċċelebraw qegħdin niċċelebraw 30 sena l-anniversarju ta' Live Aid fejn
l-ewwel kunċert enormi minn artisti li ġabru flus għal minnu fil-bżonn.
Ġifieri il-mużika minn nifisha tista' tqisha bħala alienazzjoni, ġifieri hemm stil u stil.
U fis-snin 80 li tikber żagħżugħ fis-snin 80 hawn Malta. Did diskrivin naftit. Għaliex għandek dil l-attrazzjoni għal dak is-snin partikolari kif tip ta' mużika partikolari.
Kulħadd ħajmur għaż-żożija tiegħu. Jiġifieri jiena ma noqgħodx ngħid il-mużika ta' snin 80 hija l-aħjar, kważi kważi ngħidlek il-mużika ta' snin żewwajna hija minn ta'
in ġenerali.
In ġenerali. Jiġifieri jiena għaxext iż-żożija tiegħi f'dak il-perjodu, dik ir-raġuni.
Alex, inti preparajtinna poezija għal dal-programm, poezija favorita tiegħek jew li toġbok ħafna.
Mort, Għax li t-nimu deċizjoni, għat jgħu għan nsib xie lirika, nsib xie poezija li t-fakkarni għafna fizzmin zozija, jgħu nkella xie poezija aktar akademika li studijajt dan l-axar.
Snin, l-università.
Snin.
U xazilt? Tor
għazilt wahda ta' meta konna sixth form.
Ok.
Il-poezija ta' Anton Buttigieġ, jisimha l-kebbista l-fanani. Kul flaxija, kif ma labex tnin u tmut saħħet il-jum. Jiġi majsi bis-sallum. U jixen li taħt it-tieqa fanal ċkejken li tal-lej li taffid-dieqa. Saħħti u koll, qed inħossa tmut kull-jum. Iżda msejkna l-poezija kull flaxija, glonk tixxabbat ma' sallum. U ġo qalbi tixel naqra ta' fanal illi taffi ftit id-dieqa sa' ma' jmut ta' ħajt il-fdal. Alla ħares ma kienx majsi, illi jagħmel ftit tad-dija, u ma majsi alla ħares ma kienx il-poeżija.
Poezija ħelwa ferm li għażel Alex Grek.
Għandha dik ir-ritmu ta'
ħelwa.
Ħelwa ħafna. Il-poezija tista' tapplika għal kull ħaġa oħra, ġifieri u bħala poeta, jiena inħobb il-mużika u nuża l-mużika biex taddi l-ħajja tiegħek b'mod iktar pożittiv u għandek dak it-tama ta' li qed tagħmel
anke
bħala poeżija, ġifieri bħalma majsi kienet qed joħloq dik id-dija lill-poeta. Nittama li ħafna mis-semmija tiegħi u dawk li jsaguni lilhom qed intihom dik il-
xejn pożittività
permezz tal-mużika. Ufeh
fil-ħajja tagħhom permezz tal-mużika. Alex, nisamgħu l-aħħar diska li għażilt.
Ija. Dan għal grupp partikolari, apparti li wieħed mill-gruppi favoriti tiegħi ta' meta kont żagħżugħ, però kien hemm esperjenza fejn spiċċajt iltqajt magħhom dan il-grupp. Ejja nibdew bid-diska l-ewwel, mill-wedding album Duran Duran u Ordinary World.
today, forgot tomorrow. Ooh, hey, beside the news of holy war and holy me, ours is just a little
Ordinary World, Duran Duran, Alex tajdin naftit il-sinifikat fil-ħajja tiegħek.
Eħe, dina kienu kiteba Simon Le Bon għal-fatt li ħabib kbir tiegħu, kien ħabib kbir tal-qalb. David Miles kien mit bid-droga, intortament, ġifieri, kien mit fl-1986 u kienu kitbu diversi siltiet marbutin
mal-din
it-traġedja. U din hija waħda minnhom, Ordinary World. Ija, diska ta' snin design?
Snin design.
Snin design. Għedin għalbum kien uħat mill-għu għalbum stat-għandi.
Kien għom minn jgħajt li forse Duran Duran ħajqbaw waħlin ma' snin 80 u jgħajt xaħġa tal-passat imma fil-fat zviluppaw ruħom u għadhom ikollhom suċċess.
Dana kien number one, ġifiri anka bħala single, kienet number one ġewwa l-Istati Uniti, ġifiri mhux ċajta. Imma Duran Duran jiena għandi nostalġija lihom mod partikolari fl-2004 11-il sena ilhom. Kienu raġaw naqdu.
Iva, il-membri oriġinali.
Kienu il-membri, il-line-up, il-formazzjoni oriġinali, raġaw naqdu.
Ekku,
ekku. U, insomma, kif sir naf, jena, għabar ta' fuq radio, ekku. U, bdejt nirċievi il-telefonati, dak iż-żmien konna bl-SMS, imma mhux kulħadd kellu mobile. U kien jagħmlu kuntatt miegħi u f'temp ta' satej, irċevejt xi 15 il-messaġġ jew telefonata jgħidu l-isma' jekk ħadd titla' Londra.
Biex tarhom live?
Niġu miegħek. Insomma, fil-qosor, fi 15, ġifiri, tajt il-biljetti.
U organizzajt.
60 biljetti, ġifiri. U fil-tlaġemat, għat il-grupp biex nitilaw. Kif kondijat Londra, jumej qabel il-konċert, għax t-lajn qabel, nirċi fi telefonata, kont xdejt Tower Bridge, imkien hemmhekk kont. U niftakar, rispondet, un dunajt il-mobile kien number ta' barra ta' Londra. U kien il-manager ta' Duran Duran u stedinni illi niltaqa' magħhom VIP qabel il-kunċert.
Inti kont tafżajthom li ħadd titlab dak.
Imma tru internet mhux il-band, imma kulħadd ikollu l-website, kulħadd bil-blogs u hekk, kulħadd jikteb dak iż-żmien, fimt? Ma kienx hawn Facebook, imma xorta kien hawn mod kif inti tista' tagħmel kuntatt ma' segwaċi oħrajn tal-istess band u mal-band innifisha. Dawk tant kienu jieħdu interess. Kellhom PR tajjeb ħafna wkoll, jiġifieri il-PR management. Taħħom kien immens kien tajjeb. Insomma, u fil-qosor offri li niltaqa' magħhom personalment biex
huma jirringrazzjaw tal-għalli.
Għax huma kienu jafu, ġifieri, pereżempju John Taylor jaf ħafna fuq Malta, wieħed mill-membri, u ġifieri apprezzaw ħafna li għalkemm Malta żgħira tella 60 ruħ biex għall-kunċert. U infatti meta kont jgħat hemm kont għattilhom għattilhom ma tarawx li għandkom speċi tiġu Malta u ħasbuha ġifieri u kienu ġew.
Eċċellenti, mela. Duran Duran, però tamini għajti l-inti u għet minn gruppi favoriti net tijak u il-jutu li ma smajna ċejta xom illum.
Le, ma smajniex.
Biex toffrinna forsi element differenti tal-karattru tijak.
Ixtaħt, tija, le.
U bono u ikona tijak u eroi kbir.
Bono u ija, mħafna raġunijiet ta' ġifiri.
Ma insomma, inti għattof ħafna intervisti oħrajn naħseb u għattof il-programmi. Għabel nlaqqu l-programm, Alex, ftit biss fadalħin, mux biex naġlek, pero għajdinna ftit forsi xi films li tħobb tara u kodba li tħobb taqra.
Kemmil l-Università, sni tħalt fejni tħol film siktar fuq teknika u fuq ġarns u stil u għek. Naħseb illum il-ġurnata naqbel li per eżempju Citizen Kane ta' Orson Welles tal-1941.
Il-film.
Għadu wieħed mill-aktar films dominanti.
Imma jiddomina wkoll anke l-listi internazzjonali ta' kritiċi.
Kontemporanju jogħġobna ħafna La Vita Bella ta' Benigni, ġifieri. Shawshank, Redemption ta' Tim Robbins, bħala kodba, naħseb wieħed mill-aktar reċenti, Right, ma tantx kelli ċans naqra kodba aktar akademiċi allura. Ma The Railwayman ta' Lomax li ħareġ ukoll bħala film l-attur kien Colin Firth, rajtu ma nafx jekk rajtu.
Smajt bih, però li ma rajtux.
U tortura ġifieri f'Burma, meta kien inqabad bħala.
Fit-tieni gwerra Ninija.
Prisoner of War, inqabad bħala prisoner. Eh,
titkellem dwar il-railway tal-Bridge over the River Kwai u gwerra kontra l-Ġappuniż.
Insomma, ma huwa film qawwi ħafna. U biografi l-aħħar li rajt Take It Like a Man ta' Boy George.
Biografi mużikali, artisti.
Importanti.
Naturalment ta' Duran Duran u Depeche Mode u rajtom ukoll tal-YouTube.
Ekku.
Mela tgħallimna xi ħaġa kemm xejn differenti dwar Alex Reflex Grek illum l-influenzi kulturali tiegħu. Grazzi ħafna li ġejt fil-programm iljien u lil minnu Alex.
Grazzi tal-istedina Colin, nsellimlek.
U dak kien il-programm iljien u lil minnu. Sensiela fejn fija niddiskuti ma' diversi personalitajiet l-influenzi kulturali tagħhom fosthom films, kotba, mużika u diversi affarijiet oħrajn. Il-programm jixxandar kull nhar ta' ġimgħa fl-10 5 ta' filgħodu b'repetizzjoni nhar ta' sib fl-istess ħin. Il-programm tistgħu tisimgħuh ukoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Fil-waqt li nirringrazzja lit-tekniċi tal-programm Samuel Attard u Carmelo Grek, nistedinkom biex tingħaqdu miegħi għal programm ieħor il-ġimgħa d-dieħ.
I was looking through the dictionary to find words that could describe you, and I came across this word, unique. You know what it says in the dictionary? It says, being one of a kind, having no like or equal or parallel. You know, that sounds like you to me, 'cause baby, you are unique. Yeah.